Zaostřeno.
U poslechu vás od mikrofonu vítá Daniela Vrbová. Dnešní Zaostřeno rozhodně nebude vegetariánské. Zaměříme se totiž na maso. Za posledních 50 let se jeho globální spotřeba víc jak zčtyřnásobila a ročně se ho podle zdrojů Organizace OSN pro výživu a zemědělství, FAO, na světě sní 300 milionů tun ročně. Průměrný Čech se svojí průměrnou konzumací 83,4 kg masa za rok v podstatě zapadá do světového průměru vyspělých zemí s 80 kg na rok. Ve státech západní Evropy je číslo lehce vyšší, nicméně nejvíce masa sní Američané, 127 kg na osobu ročně. Za posledního půlstoletí se také značně proměnila skladba masa, které jíme. Stručně, méně vepřového a hovězího a více kuřecího. A také se výrazně proměnil způsob, jak a čím jsou chovaná zvířata krmena. A právě na jeden druh krmiva pro skot, dobytek a drůbež, které v Evropě jíme, se dnes zaměříme. Na soju. Přesněji na geneticky modifikovanou soju, která se dováží z Latinské Ameriky a kterou jsou evropská zvířata často krmena. Jaké jsou kořeny tohoto ekonomického modelu a jaké efekty má v Evropě a v Latinské Americe? O tom bude následujících 20 minut. Příjemný poslech. Abychom si to lépe představili, začínáme dnes v restauraci Apetit v centru Prahy. O ulici nad ní a pod ní se v půlce října, kolem Světového dne potravin, konal festival dokumentárních filmů o jídle, zemědělství a výživě s názvem Alimentér. Mnoho diváků se tak při přesunu mezi kiny mohlo v pasáži Lucerna občerstvit právě zde. Čím to popisuje pan vrchní František Hanžel?
Tak docela tady si dávají ty pečený žebra, grilovaný křídla s tou barbecue, do Blady, to je ta Argentina, to je takový to vyzrálý hovězí maso.
Zajímal jste se, nebo zajímáte se, čím jsou ta zvířata krmena?
No, to neskoumáme, tak jako nebereme biomaso, jo.
Pro provozovatele restaurací, no, pro kuchaře je velký rozdíl v tom biomase a v tom mase, teď nechci říkat normálním, ale to, které odbíráte vy, byl by to třeba pro vás velký rozdíl v ceně?
Jako v ceně určitě, no. To je
a kolik třeba?
Tak no, to je o takových 50%, je ta cena navýšená v tom biomase, no.
Takže vlastně ta vaše volba neodbírat to biomaso je i proto, abyste měli nějakou cenu toho jídla v nějaké normě.
Taky to cenově, tak my jsme to jídlo prodávali levně, že jo, tak nebudeme brát biomaso. To berou restaurace, které jsou na to specializované, jo, a berou jenom vlastně to bio, i kuřecí, i vepřový, i hovězí.
V restauraci Apetit jsem se sešla s Dagmar Millerovou Práškovou z analytického centra Glopolis. Proč se evropské chovy kuřat, prasat, hovězího krmí latinoamerickou sojou?
Protože soja, která se vypěstuje v Jižní Americe, je jednak o dost levnější, protože tam se pěstuje ve velkých monokulturních produkcích. A zároveň je otázka, proč se skrmují naše zvířata sojou. Celkem jednoduchá odpověď, soja je velmi bohatá na bílkoviny. Bohužel nemá úplně podmínky na to, aby se pěstovala v Evropě, ale tím, že se pěstuje za velmi levně, tak proto se dováží.
Jak starý je tenhle trend? Ta zvířata tady existují od nepaměti a dřív se tady musela krmit něčím jiným.
Tak ten trend produkce soji v Latinské Americe začal zhruba v 70. letech. Ta hodně intenzivní produkce, hlavně geneticky modifikované soji, nastala v 90. letech. Za posledních 20 let se zvýšila spotřeba masa globálně o 30%, takže ta poptávka po mase roste hodně rychle za posledních 20-30 let.
Ale jak je možné, že je ekonomicky výhodnější vypěstovat soju v Latinské Americe a dopravit ji do Evropy a tou tady nakrmit ta zvířata?
Protože pokud bychom se zaměřili na to, čím se krmila naše zvířata před 20, 30, 50 lety. Oni se krmili hlavně vojtěžkou, hrachem, řepkou a podobnými lokálními plodinami. Ty však na hektar jsou méně výnosné a zároveň nejsou tak nutričně výživné. Takže tam je opravdu výhoda dovést něco, co vám vlastně to maso trošku nafoukne, když to řeknu trošku lidově.
No ale i to, že vlastně Latinská Amerika je 15 hodin letu minimálně a dopravovat to takhle ve velkém do Evropy, že pořád se ten model ekonomicky vyplatí.
No, podle mě se nevyplatí, protože to má ohromné environmentální a sociální důsledky. Kácí se pralesy, dochází tam k obrovskému odlesňování, erozi půdy. To znamená, ta cena možná pro nás vypadá, že je to ekonomicky výhodnější, ale co se týče těch okolních následků, tak samozřejmě ta cena je tak mnohem, mnohem vyšší.
Jaké další náklady jsou zahrnuty v řízku na českém talíři, o nichž se normálně tolik neví, zprostředkovali v říjnu v Praze tři latinskoameričtí hosté festivalu Alimentaire. Dominantním producentem soji jsou sice Spojené státy, které obstarávají zhruba 40% celkové produkce. Následuje je ovšem Brazílie a Argentina s 25, respektive 20%. 10% světové produkce soji se pěstuje v Číně. Latinskoamerická soja je určena z naprosté části na vývoz. V Argentině se například prakticky nejí. Někdejší slavný vývozce hovězího tedy za posledních 20 let značně proměnil své exportní portfolio, potvrzuje Leonardo Javier Rossi, argentinský novinář, který se zaměřuje na téma zemědělství a životního prostředí.
Argentina je conocida por la exportación de su carne de res, pero hay que decir que en la actualidad solo el 10% de la carne de res argentina.
Argentina je známá vývozem hovězího masa. Nicméně v současnosti se vyváží asi jen 10% produkce. Co se týče soji, ta prakticky vůbec neslouží k obživě argentinského obyvatelstva. 95 až 100% se vyváží. 75% z tohoto vývozu se dále zpracovává. Vyrábí se sojový olej nebo pelety, které slouží jako krmivo pro dobytek. Zbylých 25% se vyváží v podobě sojových bobů. Hlavní zemí pro vývoz je Čína, tam jde asi 25%, a dalších zhruba 23% do zemí Evropské unie.
A právě to, že soja zabírá půdu původním plodinám, které se v latinskoamerických zemích konzumují, značně ovlivňuje jejich potravinovou soběstačnost a stabilitu. Miriam Estela Duarte Rojas je farmářka zapojená do rolnického hnutí v Paraguaji a také pedagožka na zemědělské škole. Být drobným zemědělcem je podle ní důležité a plnohodnotné zaměstnání, protože pěstuje obživu pro Paraguajce. Je to ale také zaměstnání, které není lehké udržet a v posledních letech je existence drobných zemědělců kvůli rozšiřující se monokulturní produkci značně ohrožována. Paraguajská společnost prochází podle Miriam Duarte Rojas velkými změnami.
Tyto monokultury se týkají hlavně soji, kukuřice a obilí. V důsledku rozšiřování těchto monokultur jsou vytlačováni ti drobní zemědělci, kteří se následně stěhují do měst. Tam ale nemůžou vykonávat své povolání, protože tam není žádná půda k obdělávání. Stávají se z nich jen další nezaměstnaní. Někdy rovnou odcházejí ze země a hledají práci v zahraničí. Musím zdůraznit, že soja u nás není původní plodina. Byla sem dovezená právě za účelem pěstování v těchto velkých monokulturách.
Jak se k celému problému staví paraguajská vláda? Pro kontext asi musíme dodat, že v roce 2012 byl rychlým způsobem odvolán prezident Fernando Lugo a následné volby vyhrála strana Colorado, která předtím v zemi vládla 60 let a podporovala vojenskou diktaturu generála Alfreda Stroessnera.
Nová vláda byla zvolena teprve před pár měsíci a je zcela odlišná od té předchozí Fernanda Luga. Ten se snažil postavit vlivu nadnárodních korporací a snažil se podporovat drobné zemědělce. Současná vláda činí spíš pravý opak a nadále podporuje další vylidňování venkova. My říkáme, že je to vláda firmy Monsanto, protože právě tato nadnárodní firma podporovala současnou vládu při jejím zvolení a dokonce sponzorovala její předvolební kampaně. Vláda ale o tomto sociálním problému ví, dokonce přijala některé návrhy, aby se situace uklidnila, ale jde spíš jen o záplaty a náhražková řešení.
Ani v Bolívii se soja nejí. 80% se vyváží, především do Kolumbie a Venezuely. I v Bolívii zabírá zemědělskou půdu a země tak musí potraviny dovážet, říká výzkumník Enrique Castañón z bolivijské nevládní organizace Fundación Tierra. Není ale soja výhodným zemědělským artiklem, který může vylepšit rozpočet drobných zemědělců?
Una parte importante de los campesinos han migrado hacia la zona de Santa Cruz, que es donde se produce la soja.
Mnoho zemědělců se pokusilo do tohoto velkého biznisu se sojou zapojit a přestěhovali se do oblasti Santa Cruz, kde se soja pěstuje nejvíce. Pěstování soji ale nesmírně náročné na kapitál. Proto si tito drobní zemědělci musí brát půjčky s vysokým úrokem, což jejich případné zisky zase značně sráží. Velká část z nich se tak zadlužila a byla nucena prodat půdu právě nadnárodním společnostem.
Jakou roli hraje to, že je ta soja geneticky modifikovaná, tedy že to vyžaduje každý rok si kupovat osivo, používat speciální postřiky a tak podobně?
La soja se produce con el herbicida Roundup. que tiene el glifosato, es un herbicida de la empresa transnacional Monsanto.
Se sojou velice úzce souvisí používání přípravku Roundup, který obsahuje účinnou látku glyfosát. Tu vyvinula nadnárodní společnost Monsanto. Tato firma uvádí, že používání Roundupu nemá žádné dopady na zdraví lidí ani kvalitu půdy, nicméně v praxi vidíme, že situace je úplně jiná. Navíc přestává být účinná, protože některé plevele si vypěstovaly rezistenci. Tím pádem se musí používat doplňkové herbicidy, jako například látka 2,4-D nebo parakvát. 2,4-D byla mimochodem použita jako bojová látka ve válce ve Vietnamu. Parakvát je vysoce toxický a Evropská komise ho v roce 2007 zakázala a v žádné zemi Evropské unie se nesmí používat. U nás se ale používá naprosto běžně.
Tvrdí Enrique Castañón. Právě na rizika postřiku Roundup upozorňuje dlouhodobě Leonardo Javier Rossi.
Los riesgos es que necesariamente para que funcione esta soja genéticamente modificada.
Rizika u této geneticky modifikované soji jsou taková, že k jejímu ošetřování je potřeba použít takzvaný technologický balíček. Ten obsahuje hlavně chemický přípravek Roundup s účinnou látkou glyfosát. V současnosti se v našem zemědělství používá asi 300 milionů litrů chemikálie ročně. Z toho 200 milionů připadá na tento glyfosát. Přitom nevíme, jaké jsou dlouhodobé účinky této látky a jedná se tedy o experiment v obrovském měřítku. Začínají se projevovat první důsledky. V oblastech, které hraničí s poli, kde se tato látka používá, se začínají objevovat nemoci, které jsou vyvolány používáním chemikálií. Mluví se o takzvaných popráškovaných vesnicích. Výskyt rakoviny se tu zvýšil. Objevují se však i další problémy jako potraty, respirační onemocnění jako astma, kožní problémy, alergie a další.
Co může podle vás udělat evropský zákazník, aby se situace, kterou popisujete, změnila?
No necesariamente necesitamos una ayuda de tipo caritativa.
V žádném případě nepotřebujeme humanitární pomoc, potřebujeme změnu přístupu. Bylo by i dobré, kdyby Evropa začala podporovat svoji lokální produkci a budovat vztah mezi místními producenty a místními spotřebiteli. Také je potřeba snížit plýtvání. Dozvěděli jsme se, že v Německu slouží naše soja k výkrmu zvířat, kterých se ale chová příliš mnoho, takže jejich maso se ani nespotřebuje. Je také potřeba působit na společnosti, které v Evropě vyvíjejí a vyrábějí chemikálie používané v zemědělství. Problematické jsou i dotace evropským zemědělcům, což způsobuje dumping cen, kterému zemědělci z rozvojových zemí nemohou konkurovat. Ve výsledku potom my z Evropy dostáváme humanitární pomoc, i když o ní nestojíme. My stojíme o to, aby se tento problém začal řešit od kořenů.
Tento pořad rozhodně nepřináší kompletní výčet názorů a pohledů. Cílem je spíš nabídnout i pohled zdola na jeden globální obchodní model a připomenout některé skutečnosti, které se skrývají v kuse masa na našem talíři. Vynecháváme tak například úmyslně problematiku geneticky modifikovaných potravin a jejich výzkumu, nebo více či méně prokázané napojení zmiňované firmy Monsanto na politiku v různých částech světa, včetně Evropy. Zájemce o tato témata odkazujeme na internet. Světové ceny soji jsou momentálně na ročním minimu kvůli příhodnému počasí. Loni byly zase kvůli suchu v Americe historicky nejvyšší. Pohled z Brna na obchod se sojou nám teď nabídne analytik Tomáš Menčík ze společnosti Cyrus, který se zabývá právě obchodem s agrárními komoditami. Po telefonu ho zdravím. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak lze predikovat cenu soji vlastně na světových trzích?
Velmi obtížně. Vzhledem k tomu, že poptávka, to, kde se spotřebovává soja, kolik je potřeba, je v čase relativně konstantní nebo spíš mírně rostoucí, ale velké výkyvy nejsou, tak cena je určována primárně na straně nabídky. To znamená, kolik je úrody, jak je kvalitní ta úroda. A na to je třeba predikovat, jaké bude počasí. A predikovat, jaké bude počasí, jaká bude úroda. A ještě k tomu je potřeba vědět, v jakých lokalitách je důležité to počasí sledovat. Je extrémně náročné a proto investice do agrárních komodit, myšleno investice na burze, jsou velmi tvrdou a hrubou spekulací.
Lze tam nějak vysledovat nebo alespoň přibližně určit, jak rychle se může projevit
růst ceny soji v českých obchodech, kdyby třeba právě v Americe panovalo sucho a do Evropy se dovezlo málo soji na výkrm dobytka, jak se to rychle odrazí na cenách masa v Evropě?
Řekněme, že by se to mohlo objevit v českých obchodech v horizontu 3-4 měsíců. Primárně tato teze je založená na tom, že soja se obchoduje na komoditních burzách v takzvaných futures kontraktech. A tyto kontrakty vlastně zajišťují farmářům cenu na nějakou dobu do budoucna. A většinou tyto kontrakty jsou 3měsíční. Po těch 3 měsících bude muset upravit cenu té své produkce, soji nebo masa, na aktuální tržní podmínky. Pokud soja zdražuje, tento proces přenášení dražší soji do obchodu bude rychlejší, než pokud soja zlevňuje. Toto je pravidlo téměř u všeho, není to jenom u soji, ale může se na soju i spekulovat, že já nemusím mít se sojou vůbec nic společného, ani nepoptávám, ani nenabízím, ale prostě si zaspekuluji, že cena bude za nějaké období výš, a tak si prostě nakoupím ten futures kontrakt a doufám, že ta moje sázka na nárůst nebo na pokles vyjde.
A je tady soja zajímavým předmětem, ať už tedy pro investory nebo pro spekulanty? Je to rentabilní komodita?
Je to investiční nástroj, není to až tolik populární mezi investory, protože skutečně předvídat, jaké bude počasí a jaký to bude mít vliv na úrodu soji, je velmi obtížné.
Hraje nějakou roli, že vlastně se do Evropy dováží ta geneticky modifikovaná soja?
Z mého pohledu to roli nehraje. Vždycky, když je poptávka, tak ta nabídka se tomu uspůsobí. Řekl bych, velmi dobře si to ten trh tak nějak balancuje, že ta nabídka, která je aktuální, včetně geneticky modifikované verze soji, tak prostě odpovídá té poptávce a ten trh se to takhle balancuje sám. Můžeme použít analogii s levnými polskými potravinami. V České republice je momentálně velký problém a velké kauzy s levnými, různě šlechtěnými polskými potravinami. Přitom po nich je evidentně v České republice velká poptávka. Takže toto je analogie s geneticky modifikovanou sojou. Ta by se standardně nemohla pěstovat v zemích Latinské Ameriky, pokud by nebyla geneticky upravená. A pokud by se teda nepěstovala v Latinské Americe, odkud pochází 45% globální produkce, tak by se za A musela dovážet od někud jinut, ale tam by zase se muselo přestat pěstovat to, co se tam aktuálně pěstuje, anebo za B by se to přestalo z těch latinskoamerických zemí dovážet úplně a cena soji by pravděpodobně dvojnásobně zdražila.
Tomáš Menčík, analytik společnosti Cirrus. Děkuji vám za rozhovor a zdravím do Brna.
Děkuji, naslyšenou.
Zdálo by se, že trh prostě funguje takhle a člověk se musí podřídit. Dagmar Millerová-Prášková z analytického centra Glopolis ale připomíná, že ne všechny věci v popsaném obchodním modelu se sojou jsou neměnné a správné. Poukazuje například na spekulanty, kteří v ní vidí jen investiční nástroj.
V podstatě aktéři, kteří nemají vůbec nic společného s produkcí potravin, a to je ten hlavní problém. A proto je velký tlak na to, aby spekulace s potravinami byly regulovány. Bohužel ta politická vůle je asi natolik malá, že zatím žádné výsledky nejsou.
Co může podle vás udělat český spotřebitel, tak jako my tady sedíme právě v restauraci a kdybych chtěla si dát řízek nebo kus masa a cítit se přitom zodpovědně, že kvůli mě nejsou poškozeni latinskoameričtí farmáři, mám nějakou možnost, co dělat?
Určitě je třeba si uvědomit, že za každým kilem masa máte tisíce litrů vody, jsou to spotřebované přírodní zdroje, je to nějaká uhlíková stopa, kterou zanecháte, pokud opravdu jíte maso z Argentíny. Určitě bych doporučila zaměřit se na biomaso, jíst raději kvalitnější maso méně často, než častěji méně kvalitní maso.
Takové bylo dnešní Zaostřeno. Dobrou chuť a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Daniela Vrbová.